fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Miaraka aminandray eto amin'ny dimy fiangonana iraka mpamofiadana sy fanantenana ity, de tsotsika trany ary ny dinidinika fantalinana ny momba ny hoe fahaizana mihanin'ny antso. Tamin'ny fara moantsika nylaza ny hoe ao anatin'ny fahanginana miresaka amintsika Andriamanitra, ary tsy maintsy fomba afahantsika maheno an'izay antso izay. Amin'ny olombelona antsika dia ilaina trany ny famantarana, afaka maka ohatra ve tsika momperany amin'izay hoe hiendriky ny famantarana izay raha ohatra ka mijery soratra masina.
Amin'ny testamenta taloha no raisintsika dia Eksôdy toko fahatelo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Misy eo amin'ny testamenta vaovao amin'ny toko fahasivy amin'ny asan'ny apôstôly ilay fibebahan'ny masina Paoly, fa iny ao aorianan'ilay atao hoe lay fomba hidirana any amin'ny ny seminera na fanomanana mariazy a, zany zany ajerentsika manomboka rahapitso. De avy eo tsika andinika kely amin'ny fisehoan'la antso amin'ny masindapaoly. Fa maninona masindapaoly a? Satria izy a olona tapaka be le fahasoan'Andriamanitra azy, zay famantarana manokana alohan'ny resaka rehetrarehetra. Fa ity indray Moizy efa ny an-dalana. Eksôdy toko fahatelo andinin'ny fahatelo hatramin'ny faharoambin'ny folo. Mety ny mampiakatra izay voalaza zay zany ty fisehoan'ny famantarana tamin'ny Moizy ity, de hoe nahita zava-maniry milobiloba anakiray mirehatra izy a nefa tsy mety levona. Le famantarana zany de tranga manaitra tombola tsy fahitanao a, ka mety mampitodika aminao amin'ny tokony zay antso anaovanao safidianana. Itia Moizy ity a tranga mbola tsy niseho tamin'ny fiainany zava-maniry mirehatra nefa tsy mety levona. Inona nataony Moizy? Nanantona mpahanginana iolaka ijery zany a Moizy. Jerefa tsara zany a, aza misendoatra rehefa mahita famantarana, inony ity zava-dozy, inony ity tsia? Mitony tahaka Moizy a zay ny olaka ampahanginana anatina ampahanginana mijery zay zava-miseho. Rehefa akorotanao i zava-miseho io a de lasa nofinofy ho azy a, tsy hitondranao any amin'ny tena lalana antsonanao. Fa le hoe manatona ampahanginana de sady mandinika ao am-posin'ny saina hoe inona marina no antony zao, zany hoe le famantarana ozy tsika teo de zava-manaitra eo ampikaroana ny antson'Andriamanitra. Raha tena mahaka mahay mahaka fotoana sy fitoerana angina, raha tena mamaky ny tenin'Andriamanitra de misy zava-manaitra na famantarana seho an'Andriamanitra amintsika, ka mila mijery zany akaiky amasim-panahyntsika isika.
Sarotra ny aloha mompira ny anavaka hoe famantarany ity raha eo amin'ny trangam-piainana andavanandro, fa raha ianao moa zao ny eto de afaka manontany ave zany hoe raha nitranga taminao nanahoana?
Tsy laza teny eto fa aza maiky tsika fa hoanitsika zay le atao hoe manazava tsikelikely tsika de maka tranga vitsivitsy na maromaro a mampiseho an'izay hoe inona le famantarana. Fa loka mba tsy izany lazaiky fa ataotsika ohatra, tsy hoe ohatra matavitapaka, fa zava-misy a eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray miroso a amin'ny fanokanantena na amin'ny fanambadiana. Hoany any tsika avzay na nyzavanazy tsikelikely, fa hoanareo mpieno mahafatrapo tsy tapaka sy mandalina ny foloana sy ny asin'Andriamanitra de tazony zay azo hoe mila mangina, mila mieno a, mila mamaky baiboly a, fa misy famantarana miseho tsy ampozinao zay le hoe manaitra. De aka ohatra ihany tsika satria fa faraparanantsika zany le amin'ny akapobeany, fa hoe misy zavatra manaitra mbola tsy fahitanao zay le famantarana e, fa mila jerena amin'ny masim-panahy io. Izay no isan'ny dingana anankiray lehibe amin'ny fiainoana ny antson'Andriamanitra eto. Jereo hoe inona no misarika na inona no mahaliana ijery akaiky ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Io a Moizy io zany le famantarana, lasa ny nanatona mpahanginana izy a iolaka ijery. Misy manaitra noho izany a misarika anao andinika sy ijery ampahanginana, eo zany no manomboka miariary a fa efa tena miantso antsika mivatan'Andriamanitra. Fa io fiatsika Moizy io zao a hitan'Andriamanitra ane io e anatina ijery ny tena antony tsy mahalevina ny lobolobo mirehatra io a, de io hoe zaka kely ataontsika manatiny io a hitan'Andriamanitra io, hitan'Andriamanitra io fihetsikitsika io ka itsika voasariky ny zava-miseho anankiray. Ameko melo zany le ohatra anankiray e, ohatra hoe nahita mopera ako nanao lamesa zay le lobolobo mirehitra. Fa ahoana ny nahatongavany teo? Ohatra hoe olona manambady a nahita olona natao mariazy izy, tsy ny eritreretinao, tsy hoe andeha jery fa reny misy mariazy, fa misy zavatra manaitra am'le zava-mitranga anankiray a. Reny zany a famantarana mety miseho anaitra antsika anatona sy alalantsika ny azon'Andriamanitra.
Zany hoe amin'ny karazany maro zany mety isehoana izay itranga izay a, fa alidiny tsirairay no mamakafaka lalina ny tranga misy eo amin'ny fiainany. Aleo ny fiarantsika ary mandra-pitafa ao amin'ny ranom-pitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.